Άρθρο μελέτης 25. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 15 έως 21 Αυγούστου. Ο Ιεχωβά ευλογεί εκείνους που συγχωρούν. Θεματικό εδάφιο: όπως ο Ιεχωβά σας συγχώρησε ανεπιφύλακτα, έτσι και εσείς πρέπει να κάνετε το ίδιο. Κολοσσαΐς 3:13. Ύμνος 130. Να είστε συγχωρητικοί. Περίληψη. Ο Ιεχωβά είναι πρόθυμος να συγχωρεί τους μετανοημένους αμαρτωλούς. Ως χριστιανοί, πρέπει να μιμούμαστε το παράδειγμά του όταν κάποιος μας προσβάλλει. Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε σε αμαρτίες που μπορούμε να συγχωρούμε εμείς προσωπικά και σε αμαρτίες που πρέπει να φέρνουμε στην προσοχή των πρεσβυτέρων. Θα δούμε επίσης γιατί θέλει ο Ιεχωβά να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον και ποιες ευλογίες λαβαίνουμε όταν το κάνουμε αυτό. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποια διαβεβαίωση δίνει ο Ιεχωβά στους μετανοημένους αμαρτωλούς? Αν και ο Ιεχωβά είναι ο δημιουργός, ο νομοθέτης και ο κριτής μας, είναι επίσης ο στοργικός ουράνιος πατέρας μας. Όταν αμαρτάνουμε εναντίον του και μετανοούμε ειλικρινά, έχει όχι μόνο την εξουσία, αλλά και την επιθυμία να μας συγχωρεί. Μέσω του προφήτη Ισαΐα, ο Ιεχωβά έδωσε την εξής θερμή διαβεβαίωση. «Παρότι οι αμαρτίες σας είναι κατακόκκινες, θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι». Ισαΐας 1:18. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ειρήνη με τους άλλους? Επειδή είμαστε ατελείς, όλοι λέμε και κάνουμε πράγματα που προσβάλλουν τους άλλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στενές φιλίες μαζί τους. Μπορούμε, αν μάθουμε να συγχωρούμε. Όταν πληγώνουμε ο ένας τον άλλον με μικρά πράγματα, ο Ιεχωβά θέλει να συγχωρούμε. Έχουμε βάσιμους λόγους να το κάνουμε αυτό. Άλλωστε, ο Ιεχωβά μας συγχωρεί άφθονα, ανεπιφύλακτα. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς μπορούν οι ατελείς άνθρωποι να μιμούνται τη συγχώρηση του Ιεχωβά. Ποιες αμαρτίες πρέπει να φέρνουμε στην προσοχή των πρεσβυτέρων? Γιατί μας προτρέπει ο Ιεχωβά να συγχωρούμε τους άλλους? Και τι μαθαίνουμε από ορισμένους ομοπίστους μας, οι οποίοι έχουν υποφέρει πολύ εξαιτίας των αμαρτιών άλλων ατόμων? Όταν ένας χριστιανός διαπράττει σοβαρή αμαρτία. Παράγραφος 4. Ερώτηση Α. Όταν ένας υπηρέτης του Ιεχωβά διαπράττει σοβαρή αμαρτία, τι πρέπει να κάνει? Ερώτηση Β. Ποιος είναι ο ρόλος των πρεσβυτέρων όταν συναντιούνται με έναν παραβάτη? Οι σοβαρές αμαρτίες πρέπει να φέρνονται στην προσοχή των πρεσβυτέρων. Παραδείγματα τέτοιων αμαρτιών βρίσκουμε στα εδάφια 1 Κορινθίους 6, 9 και 10. Οι σοβαρές αμαρτίες αποτελούν χονδροειδείς παραβιάσεις του νόμου του Θεού. Αν ένας χριστιανός διαπράξει τέτοια αμαρτία, πρέπει να πλησιάσει τον Ιεχωβά Θεό με προσευχή και να απευθυνθεί στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο ρόλος των πρεσβυτέρων? Μόνο ο Ιεχωβά έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πλήρως και το έχει κάνει αυτό εφικτό με βάση τη λυτρωτική θυσία. Ο Ιεχωβά όμως έχει εμπιστευτεί στους πρεσβυτέρους την ευθύνη να εξακριβώνουν με βάση τις γραφές αν ο αμαρτωλός μπορεί να παραμείνει στην Εκκλησία. Μεταξύ άλλων, θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις. Ήταν η αμαρτία εσκεμμένη? Είχε σχεδιάσει το άτομο την κακή του πράξη? Μήπως έπρατε την αμαρτία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα? Και το σημαντικότερο, υπάρχουν αποδείξεις ότι έχει μετανοήσει ειλικρινά? Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Ιεχωβά τον έχει συγχωρήσει? Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποιες ευλογίες φέρνει το έργο των πρεσβυτέρων? Όταν οι πρεσβύτεροι συναντιούνται με τον παραβάτη, στόχος τους είναι να πάρουν εδώ στη γη την ίδια απόφαση που έχει ήδη πάρθει στον ουρανό. Πόσο ωφελεί αυτή η διευθέτηση την Εκκλησία? Διασφαλίζει την απομάκρυνση των αμετανόητων παραβατών, οι οποίοι θα μπορούσαν να βλάψουν τα πολύτιμα πρόβατα του Ιεχωβά. Μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν αμαρτωλό να μετανοήσει και να ωφεληθεί από τη συγχώρηση του Ιεχωβά. Οι πρεσβύτεροι προσεύχονται για χάρη του μετανοημένου και ζητούν από τον Ιεχωβά να τον βοηθήσει να ανανύψει πνευματικά. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Αν κάποιο άτομο αποκοπεί, είναι η συγχώρηση ακόμα εφικτή? Εξηγήστε. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν είναι μετανοημένος όταν οι πρεσβύτεροι συναντιούνται μαζί του. Σε αυτή την περίπτωση θα αποκοπεί από την Εκκλησία. Αν έχει παραβιάσει τον νόμο της χώρας, οι πρεσβύτεροι δεν θα τον προστατέψουν από τις συνέπειες. Ο Ιεχωβά επιτρέπει στις κυβερνητικές αρχές να δικάζουν και να τιμωρούν οποιονδήποτε παραβιάζει τον νόμο, είτε έχει μετανοήσει είτε όχι. Ωστόσο, αν αυτός αργότερα συνέλθει, μετανοήσει ειλικρινά και μεταστραφεί, ο Ιεχωβά είναι πρόθυμος να τον συγχωρήσει. Αυτό ισχύει ακόμα και αν οι αμαρτίες του ήταν πολύ σοβαρές. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Με ποια έννοια μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον που έχει αμαρτήσει εναντίον μας? Τι ανακούφιση είναι να ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε εμείς αν θα συγχωρήσει ο Ιεχωβά κάποιον αμαρτωλό. Ωστόσο, υπάρχει μια απόφαση που εξαρτάται από εμάς. Ποια είναι αυτή? Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιος έχει αμαρτήσει εναντίον μας και μάλιστα σοβαρά, αλλά έπειτα ίσως ζητάει συγγνώμη, ζητάει να τον συγχωρήσουμε. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην το κάνει αυτό. Και πάλι όμως μπορούμε να επιλέξουμε να συγχωρήσουμε αυτόν τον άνθρωπο με την έννοια ότι μπορούμε να αποφασίσουμε να απαλλαχτούμε από τη μνησικακία και το θυμό που νιώθουμε για αυτόν. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό ίσως απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια, ιδίως αν έχουμε πληγωθεί βαθιά. Η Σκοπιά 15 Σεπτεμβρίου 1994 λέει: «Όταν συγχωρείτε κάποιον που αμάρτησε, αυτό δεν σημαίνει ότι παραβλέπετε το αμάρτημα». Για το χριστιανό, η συγχώρηση σημαίνει το να αφήνει με εμπιστοσύνη το ζήτημα στα χέρια του Ιεχωβά. Εκείνος είναι ο δίκαιος κριτής όλου του σύμπαντος και αυτός θα αποδώσει δικαιοσύνη στον κατάλληλο καιρό. Γιατί μας προτρέπει ο Ιεχωβά να συγχωρούμε και να αφήνουμε την απόδοση δικαιοσύνης εκεί όπου ανήκει, στα δικά του χέρια? Γιατί μας προτρέπει ο Ιεχωβά να συγχωρούμε? Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς δείχνουμε εκτίμηση για το έλεος του Ιεχωβά όταν συγχωρούμε? Όταν συγχωρούμε, δείχνουμε εκτίμηση. Σε μια παραβολή, ο Ιησούς παρομοίασε τον Ιεχωβά με έναν βασιλιά, ο οποίος διέγραψε το τεράστιο χρέος που δεν μπορούσε να ξεπληρώσει ένας δούλος του. Εν τούτης, ο δούλος που συγχωρήθηκε δεν έδειξε έλεος σε έναν δούλο ο οποίος του χρωστούσε πολύ μικρότερο ποσό. Τι ήθελε να μας διδάξει ο Ιησούς? Αν εκτιμούμε αληθινά το μεγάλο έλεος που μας έχει δείξει ο Ιεχωβά, θα υποκινούμαστε να συγχωρούμε τους άλλους. Πριν από χρόνια, η Σκοπιά το έθεσε ως εξής: «Όσες φορές και αν συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε τη συγχώρηση και το έλεος που μας δίνει ο Θεός μέσω του Χριστού». Παράγραφος 9. Ερώτηση. Σε ποιους δείχνει έλεος ο Ιεχωβά? Ματθαίος 6, 14 και 15. Όσοι συγχωρούν θα συγχωρηθούν. Ο Ιεχωβά δείχνει έλεος στους ελεήμονες. Ο Ιησούς το κατέστησε αυτό σαφές όταν δίδαξε τους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Τα εδάφια Ματθαίος 6, 14 και 15 αναφέρουν «Διότι αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρήσει και εσάς. Ενώ αν δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα». Παλιότερα, ο Ιεχωβά τόνισε το ίδιο πράγμα σε σχέση με τον υπηρέτη του τον Ιώβ. Εκείνος ο πιστός άνθρωπος είχε πληγωθεί βαθιά από τα αιχμηρά σχόλια του Ελιφάς, του Βιλδάδ και του Σοφάρ. Ο Ιεχωβά έδωσε στον Ιώβ την εντολή να προσευχηθεί για χάρη τους. Αφού το έκανε αυτό ο Ιώβ, ο Ιεχωβά τον ευλόγησε. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Γιατί βλάπτει η μνηση κακία? Εφεσίους 4, 31 και 32. Η μνηση κακία βλάπτει. Ο Ιεχωβά θέλει να απολαμβάνουμε τη γαλήνη που έρχεται όταν βγάζουμε από πάνω μας το βάρος της μνηση κακίας. Τα εδάφια Εφεσίους 4, 31 και 32 αναφέρουν «Να αποβάλλετε κάθε είδους μοχθηρή πικρία, θυμό, οργή, κραυγή και υβριστικά λόγια, καθώς και κάθε τι κακό. Απέναντίας, να δείχνετε καλοσύνη ο ένας τον άλλον και τρυφερή συμπόνια, συγχωρώντας ανεπιφύλακτα ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός μέσω του Χριστού συγχώρησε ανεπιφύλακτα εσάς». Μας δίνει την προτροπή. Άφησε το θυμό και παραμέρισε την οργή. Ψαλμός 37:8. Είναι σοφό να ακολουθούμε αυτή τη συμβουλή. Η μνηση κακία μπορεί να βλάψει τη σωματική και την ψυχική μας υγεία. Αν τρέφουμε μνηση κακία, το άτομο που μας πρόσβαλε δεν θα πάθει τίποτα, όπως δεν θα πάθαινε τίποτα αν εμείς πίναμε δηλητήριο. Από την άλλη μεριά, όταν συγχωρούμε τους άλλους, κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας. Βρίσκουμε ειρήνη, διάνοιας και καρδιάς και είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον Ιεχωβά. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι λέει η Γραφή σχετικά με την εκδίκηση? Ρωμαίους 12, 19 έως 21. Η εκδίκηση ανήκει στον Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά δεν μας έχει εξουσιοδοτήσει να παίρνουμε εκδίκηση όταν κάποιος αμαρτάνει εναντίον μας. Τα εδάφια Ρωμαίους 12, 19 έως 21 αναφέρουν «Μην παίρνετε εκδίκηση για τον εαυτό σας, αγαπητοί, αλλά να αφήνετε τόπο για την οργή, διότι είναι γραμμένο «Η εκδίκηση είναι δική μου, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Ιεχωβά. Αλλά αν πεινάει ο εχθρός σου, τρέφε τον. Αν διψάει, δίνε του να πιει. Διότι κάνοντάς το αυτό, θα συσσωρεύσεις πυρωμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Μην νικέσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το καλό. Επειδή η οπτική μας γωνία είναι περιορισμένη και ατελής, απλώς δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε τα πράγματα σωστά όπως ο Θεός. Επίσης, κάποιες φορές επιτρέπουμε στα συναισθήματά μας να θολώνουν την κρίση μας. Ο Ιεχωβά ενέπνευσε τον Ιάκωβο να γράψει «Ο θυμός του ανθρώπου δεν έχει ως αποτέλεσμα τη δικαιοσύνη του Θεού». Ιακώβου 1:20. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως ο Ιεχωβά θα κάνει το σωστό και θα διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί τέλεια δικαιοσύνη. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Ιεχωβά? Η συγχώρηση δείχνει την εμπιστοσύνη μας στη δικαιοσύνη του Ιεχωβά. Αφήνοντας τα πράγματα στα χέρια του Ιεχωβά, δείχνουμε ότι είμαστε βέβαιοι πως εκείνος θα αναιρέσει όλη τη βλάβη που έχει προξενήσει η αμαρτία. Στον υποσχεμένο νέο κόσμο του, τα οδυνηρά συναισθηματικά τραύματα ποτέ δεν θα έρχονται στη μνήμη, ούτε θα ανεβαίνουν στην καρδιά. Ισαΐας 65:17. Αλλά όταν έχουμε πληγωθεί βαθιά, είναι όντως εφικτό να απαλλαχτούμε από το θυμό και τη μνηση κακία που ίσως έχουμε μέσα στην καρδιά μας? Προσέξτε πώς κατάφεραν κάποιοι να το κάνουν αυτό. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 12 αναφέρει «Τα παλιά δεν θα έρχονται στη μνήμη, ούτε θα ανεβαίνουν στην καρδιά». Ισαΐας 65:17. Απαλλαχτείτε από το θυμό και τη μνήση κακία. Αφήστε τα πράγματα στα χέρια του Θεού. Εκείνος θα αναιρέσει όλη τη βλάβη που έχει προξενήσει η αμαρτία. Η συγχώρηση φέρνει ευλογίες. Παράγραφοι 13 και 14, ερώτηση. Τι μάθατε για τη συγχώρηση από την εμπειρία του Τόνι και του Χωσέ? Πολλοί χριστιανοί αδελφοί και αδελφές μας αποφάσισαν να συγχωρήσουν ακόμα και όταν είχαν πληγωθεί βαθιά από τις πράξεις των άλλων. Ποιες ευλογίες έχουν γευτεί επειδή το έκαναν αυτό? Πολύ προτού γνωρίσει την αλήθεια, ο Τόνι, ο οποίος ζει στις Φιλιππίνες, έμαθε ότι ένα από τα μεγαλύτερα αδέρφια του είχε δολοφονηθεί από κάποιον ονόματι Χωσέ. Εκείνο τον καιρό, ο Τόνι ήταν πολύ επιθετικό και βίαιο άτομο και διψούσε για εκδίκηση. Ο Χωσέ συνελήφθη και φυλακίστηκε για το έγκλημά του. Αργότερα, όταν ο Χωσέ αποφυλακίστηκε, ο Τόνι ορκίστηκε να τον βρει και να τον σκοτώσει. Μάλιστα, αγόρασε και όπλο για αυτόν τον σκοπό. Στο μεταξύ, ο Τόνι άρχισε να μελετάει τη γραφή με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο ίδιος λέει «Καθώς μελετούσα, έμαθα ότι χρειαζόταν να αλλάξω, πράγμα που περιλάμβανε το να απαλλαχτώ από το θυμό μου». Τελικά, ο Τόνι βαφτίστηκε και αργότερα διορίστηκε πρεσβύτερος. Φανταστείτε την έκπληξή του όταν έμαθε ότι και ο Χωσέ είχε γίνει βαφτισμένος υπηρέτης του Ιεχωβά. Όταν οι δυο τους συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν θερμά και ο Τόνι είπε στον Χωσέ ότι τον είχε συγχωρήσει. Ο Τόνι λέει ότι όταν συγχώρησε τον Χωσέ, ένιωσε τόσο μεγάλη χαρά ώστε δεν έβρισκε λόγια για να περιγράψει αυτό το θαυμάσιο συναίσθημα. Ναι, ο Ιεχωβά ευλόγησε την προθυμία του Τόνι να συγχωρήσει. Παράγραφοι 15 και 16, ερώτηση. Τι μάθατε για τη συγχώρηση από την εμπειρία του Πίτερ και τη Σου? Το 1985, ο Πίτερ και η Σου παρακολουθούσαν μια συνάθρηση στην αίθουσα βασιλείας όταν ξαφνικά έγινε μια ισχυρή έκρηξη. Κάποιος είχε τοποθετήσει βόμβα μέσα στην αίθουσα βασιλείας. Η Σου τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να υποστεί μόνιμη βλάβη η όραση και η ακοή της. Επίσης, έχασε την όσφρησή της. Ο Πίτερ και η Σου συχνά αναρωτιούνταν «Τι είδους άνθρωπος θα έκανε κάτι τόσο κακό?» Πολλά χρόνια αργότερα, ο δράστης, ο οποίος δεν ήταν υπηρέτης του Ιεχωβά, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη. Όταν ο Πίτερ και η Σου ρωτήθηκαν αν είχαν συγχωρήσει αυτόν τον άνθρωπο, απάντησαν «Ο Ιεχωβά μας διδάσκει ότι ο θυμός και η μνησικακία μπορούν να μας βλάψουν σωματικά, συναισθηματικά και διανοητικά. Γι' αυτό, σχεδόν από την αρχή, ζητούσαμε από τον Ιεχωβά να μας βοηθήσει να παραμερίσουμε το θυμό και τη μνησικακία και να συνεχίσουμε τη ζωή μας». Τους ήταν εύκολο να συγχωρήσουν? Όχι πάντα. Οι ίδιοι συνεχίζουν. Κάθε τόσο, όταν οι συνέπειες του τραυματισμού της Σου επηρεάζουν τη ζωή μας, ο θυμός ξαναφουντώνει. Αλλά δεν αφήνουμε το μυαλό μας να κολλήσει εκεί και έτσι αυτά τα αισθήματα σύντομα ξεθοριάζουν. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε με την καρδιά μας ότι αν κάποια μέρα ο βομβιστής γίνει αδελφός μας, θα τον καλοδεχτούμε. Αυτή η εμπειρία μας δίδαξε ότι οι βιβλικές αρχές είναι πραγματικά λυτρωτικές. Μας απελευθερώνουν με περισσότερους τρόπους από όσους μπορούμε να φανταστούμε. Επίσης, μας παρηγορεί η γνώση ότι ο Ιεχωβά σύντομα θα αναιρέσει κάθε βλάβη. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 15 και 16 αναφέρει «Το παράδειγμα του Πίτερ και της Σου δείχνει ότι μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας το θυμό και τη μνησικακία». Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι μάθατε για τη συγχώρηση από την εμπειρία της Μάιρα? Η Μάιρα γνώρισε την αλήθεια όταν ήταν ήδη παντρεμένη και είχε δύο μικρά παιδιά. Ο σύζυγός της δεν δέχτηκε την αλήθεια. Αργότερα διέπραξε μοιχεία και εγκατέλειψε την οικογένεια. Η Μάιρα λέει: «Όταν ο σύζυγός μου εγκατέλειψε εμένα και τα δύο παιδιά μας, με κατέκλυσαν τα συναισθήματα που νιώθουν πολλοί όταν τους προδίδει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Σοκ, δυσπιστία, λύπη, τύψεις, αυτοκατάκριση και θυμός. Αν και ο γάμος τερματίστηκε, ο πόνος της προδοσίας παρέμεινε». Η Μάιρα συνεχίζει: «Εκείνα τα αισθήματα με κρατούσαν αναστατωμένη επί μήνες και συνειδητοποίησα ότι επηρέαζαν τη σχέση μου με τον Ιεχωβά και με τους άλλους. Τώρα η Μάιρα λέει ότι έχει απαλλαχτεί από το θυμό της και δεν κρατάει καμιά κακία στον πρώην σύζυγό της. Ελπίζει ότι κάποια μέρα εκείνος θα πλησιάσει τον Ιεχωβά. Η Μάιρα είναι σε θέση να εστιάζει στο μέλλον. Ως μεμονωμένη μητέρα, ανέθρεψε τα δύο παιδιά της έτσι ώστε να γίνουν υπηρέτες του Ιεχωβά. Σήμερα έχει τη χαρά να υπηρετεί τον Ιεχωβά μαζί με τα παιδιά της και τις οικογένειές τους». Η τέλεια δικαιοσύνη του Ιεχωβά. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Ποια πεποίθηση μπορούμε να έχουμε στον Ιεχωβά ως τον υπέρτατο κριτή? Τι ανακούφιση είναι να ξέρουμε ότι δεν σηκώνουμε εμείς το βάρος της απόφασης για το πώς πρέπει να κριθούν οι άλλοι άνθρωποι. Ως ο υπέρτατος κριτής, ο Ιεχωβά θα φροντίσει για αυτό το σημαντικό έργο. Μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα κρίνει πάντοτε σε αρμονία με τους τέλειους κανόνες του περιορθού και εσφαλμένου. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τίποτα άδικο. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι θα επιτελέσει η τέλεια δικαιοσύνη του Ιεχωβά? Λαχταρούμε να έρθει ο καιρός κατά τον οποίο ο Ιεχωβά θα αναιρέσει εντελώς όλες τις κακές συνέπειες της ανθρώπινης ατέλειας και της αμαρτίας. Εκείνο τον καιρό, όλα τα σωματικά και τα συναισθηματικά τραύματά μας θα γιατρευτούν οριστικά. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ στη μνήμη. Εν όσο περιμένουμε να έρθει εκείνος ο υπέροχος καιρός, είμαστε πολύ ευγνώμονες για το ότι ο Ιεχωβά μας έχει πρικίσει με την ικανότητα να τον μιμούμαστε συγχωρώντας τους άλλους. Τι μάθατε για τη συγχώρηση από τα παρακάτω εδάφια? Ματθαίος 6, 14 και 15. Εφεσίους 4, 31 και 32. Ρωμαίους 12, 19 έως 21. Ύμνος 18. Ευγνώμονες για το λύτρο. Τέλος του άρθρου.